G'arb jamiyatida ayolning o'rni. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. G'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Agar insoniyat jamiyatini turli uzvlarga ega bo'lgan tirik bir badan misolida tasavvur qiladigan bo'lsak, ayol va erkak bu jismning asosiy harakatga keltiruvchi a'zolaridir. Ular o'z vazifalarini bajarish yo'li bilan jamiyatning ruhiy va jismoniy sog'lomligi zaminasini vujudga keltirishadi. Oilasi sog'lom jamiyat, sog'lom jamiyatdir. Aksincha, har bir oilasida samimiyat va baxt, saodat bo'lmagan bir jamiyat ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lomlikni iddao qila olmaydi. Zero, jamiyatdagi juda ko'p kamchiliklar nosog'lom oilalarga borib taqaladi. Bugungi g'arb jamiyatida oila o'zining tabiiy burch va mas'uliyatlarini qo'ldan bermoqda. Ayrim jamiyatshunoslarning fikricha, o'tgan asrning 20-yillaridan boshlab g'arb oilasi o'zining shakl-shamoyilini o'zgartira boshlagan. Bu oilalarda asrlar davomi hukmron bo'lib kelgan tartib-nizom, ya'ni erkakning oila boshlig'i va uning nazoratchisi mavqeyi tadrijiy ravishda o'zgara boshlagan. Ironlik jamiyatshunos doktor Shahlo Boqirining fikricha, oila tarixidagi bu o'zgarish misli ko'rilmagan tezlik bilan amalga oshib, barcha sanoat mamlakatlariga yoyilgan. Bugungi g'arb oilasida ota-ona teng huquqligidir. Shaxsiyat talablik avj olgani sababli ularning har biri o'z huquqlarini iddao etib, shaxsiy rohat farog'atini ta'minlash harakatidalar. Endi g'arblik ota o'z ayoli va farzandlariga nisbatan avvalgidek quyunchoq emas. Ular oldida yetarlicha mas'uliyat sezmaydi. Mehr-muhabbatning sarchashmasi bo'lgan onaning zimmasiga farzandlar tarbiyasi kabi ulug' mas'uliyat yuklatilgan. Ammo ijtimoiy va iqtisodiy qiyinchiliklar sababli g'arb oilalarida onalar bu ulug' mas'uliyatni bajarishning uddasidan chiqisha olmayapti. Endilikda g'arbda oilaning obro'-e'tibori ancha susaygan. Oila a'zolari esa o'z vazifa va mas'uliyatlarini bajarishda loqaydlik va e'tiborsizlik qilishyapti. Bunday oilalarda ona o'zining onalik va ayollik mas'uliyatini bajarishga befarq qaraydi. Oila boshlig'i hisoblangan ota esa oilani idora etish, uning a'zolari haqida g'amxo'rlik ko'rsatish o'rniga o'zining rohat, farog'ati va maishati bilan ovora. Oila a'zolarining muammolari uni unchalik tashvishlantirmaydi. Bu esa g'arb jamiyatida oilaning inqirozga yuz berayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, g'arb sarmoyachilik munosabatlari ham oilani barham topish jarligi yoqasiga keltirib qo'ygan. Misol uchun, ota homiyligi va onaning tarbiyasi o'rnini qoplash uchun bolalar bog'chalari qurilgan. Bunday bolalar bog'chalarning mavjudligi bugungi jamiyatda juda ham zaruriy hol bo'lib tuyulsa-da, ammo bu muassasalar hech qachon mehribon ota, ayniqsa mushfiq onaning o'rnini bosa olmaydi. qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan G'arb jamiyatida ayolning o'rni turgum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com turib uz orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Bugungi top ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar tufayli sharq va g'arb orasidagi temir darvozalar buzilib, turli tuman mafkuralar va qarashlarning omma orasiga kirib kelayotganligi sir emas. Bunday mafkuralardan xotin-qizlar ham xoli emaslar. 20 asrning o'rtalarida g'arb davlatlarida paydo bo'lgan xotin-qizlarning feministik harakatlari va shu harakat negizida shakllangan feministik qarashlar shunday mafkuralar jumlasidandir. Bu davrada vujudga kelgan ijtimoiy vaziyat, aholining moddiy ne'matlarga bo'lgan ehtiyojining o'sib borishi, ishlab chiqarish jarayonining monopollashuviga, mahsulot ishlab chiqarish jarayonining tezlashuviga olib kelgan. Ishlab chiqarish qurollarining soda va junligi, mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashmagani sanoatda juda ko'plab arzon ishchi kuchini talab eta boshladi. Bundan tashqari, ijtimoiy hayotda bozor munosabatlari raqobatni, aholining tabaqalashuvini, tezkorlikni keltirib chiqardi. Aholining iqtisodiy nochor quyi tabaqasidan bo'lgan ayollar ham erkaklar bilan birga o'z oilalarining o'sib borayotgan moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun sa'y harakat qila boshladilar. Bu juda uzoq yillardan buyon shakllanib kelgan an'analarga zid holat bo'lib, unga katta putur yetkazdi. Asrlar davomida muqaddas hisoblanib kelingan oila an'analari jamiyatda o'z qadr-qimmatini yo'qota boshladi. Chunki jamiyat ayollarning oiladagi mehnatidan emas, balki moddiy ne'matlar ishlab chiqarish jarayonidagi faoliyatidan manfaatdor edi. Bunga mulk egalari bo'lgan fabrikantlar ham, davlat ham, ularning erlari ham, oilalari ham rag'bat bilan yondasha boshladilar. Shuning uchun ham ayollarning muqaddas hisoblangan oila an'analarining buzilishiga qattiq qarshilik qiluvchi kuch topilmadi. Ayollar o'zlarining eng arzon ishchi kuchi sifatida safarbar qila boshladilar. Hurmatli tinglovchilar, g'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.